Kære Gud, vi ønsker at sige dig tak for denne dag, hvor foråret får mere og mere magt. Lad den kraft, som vi ser spire frem i naturen omkring os, være et vidnesbyrd for os om, at du har magt i verden. En magt, som vil fjerne ondskab og sorger og lade kærlighed og glæde fylde os. Vær nær hos os alle og velsign os i dag. Det er min bøn. Amen. Hjertelig velkommen til vores gudstjeneste her i dag. Ja, marts hedder jo forårsmåned, men det varer nok lidt, før vi kan se anemonerne mylde op her i skoven bag os. Men det er dejligt at glæde sig til. Velkommen til Carsten Thomsen, som skal prædike for os i dag om at hvile i ydmyghedens fred. Og vi skal også synge nogle sange, der har med stilhed og fred at gøre. Jeg har ikke så mange oplysninger. Bjørn Krøl, du vil gerne sige noget.
Ja, det vil jeg gerne, og det handler om på onsdag. Det bliver sådan en aktiv eftermiddag aften. Vi har fået en masse Lego-klodser. Rigtig mange. Og dem skal vi have sorteret. Og så har vi tænkt, at vi vil lave noget, vi kalder Operation Lego. Og det er, at vi mødes mellem 4 og 5 onsdag eftermiddag, og så hælder vi simpelthen alle de her klodser ud på bordet inde i menighedssalen derinde, og prøver at få sorteret det. Og der har vi brug for nogen, der kunne synes, det var en sjov opgave. Og så har vi tænkt at servere noget suppe ved sekstiden, fordi vi har også inviteret nogen til at komme og hjælpe i AHA med at pakke og sortere tøj. Så hvis I sådan har overskud til at være med på onsdag til lidt forskelligt, så kan vi hygge os sammen om det. Så I er meget velkomne. I må godt melde tilbage til mig, hvis I har mulighed for at være med. Så det var bare det. Tak.
Tak, Bamse. Så vil jeg bede om at få vores gave til menighedens aktiviteter optaget. Gud, vi sætter tak for alt, hvad du vil sige os med, og vi beder os om, at den gave, vi har indsamlet her, og alt, hvad vi, der bliver bidraget med til menigheden her, at du må velsigne det, og velsigne en hver giver. Det er min bøn. Amen. Vi skal sammen synge, Herre, gør det stille i mit indre, salme 427.
Thank you.
Lad os stå op og lytte til teksten for i dag, som er fra 1. Kongebogs 19. kapitel, vers 11-13, og det er historien om Elias. Der lød det: Gå ud og stil dig på bjerget for Herrens ansigt, så vil Herren gå forbi. Forud for Herren kom en voldsom og kraftig storm, der splintrede bjerge og knuste klipper, men Herren var ikke i stormen. Efter stormen kom et jordskælv, men Herren var ikke i jordskælvet. Efter jordskælvet kom en ild, men Herren var ikke i ilden. Efter ilden lød der en sagte susen. Da Elias hørte det, tilhyllede han sit ansigt med kappen, gik ud og stillede sig i hulens åbning. Der lød der en stemme: Hvad vil du her, Elias? Lad os bede. Gud i himlen, vi beder om, at du i dag vil hjælpe os til som Elias at vente og lytte til, hvad du vil med os. Hjælp os til at fatte og forstå, at du er en fantastisk Gud, som vi uden frygt kan komme nær. Hjælp os at fatte det, så glæden over fællesskabet med dig kan smitte af på alle mennesker, vi møder. Vi ønsker at sige dig tak for din kærlighed og nåde imod os, og din løfte om at tage vores byrder. Hjælp os til at glemme utryghed og sorg og usikkerhed om fremtiden, og til i stedet at mærke din fred og din trøst til os lige nu. Velsign vores menighed, og enhver, som er her i dag, og enhver, som er syg eller bærer på sorg. Tag imod os og hjælp os, og tak, fordi du har lovet os din hjælp. Gud, vi ønsker at være en menighed, hvor kærligheden til dig og til hinanden er basis for vores fællesskab. Vi ønsker, at børn og unge og ældre, kirkevante og kirkefremmede kan trives og føle sig trygge, værdifulde og engagerede sammen med os. Gud, tal til os, vær nær hos os, mens vi tilbeder dig her i dag. Det er min bøn i Jesu navn. Amen. Jeg tror, vi springer en børnehistorie over, der ser ikke ud til at være ret mange børn i hvert fald her i dag. Så lad os sammen fortsætte med at synge. Lær at elske andre mere.
Der er for meget støj i verden i dag.
Og man konkurrerer om, hvem der kan tale højest. Og de to amerikanske præsidentkandidater, Joe Biden og Donald Trump, er Biden blevet kritiseret for ikke at tale højt nok. Og det tog en revanche med torsdag nat, da han råbte og skreg og talte vredt. Det virkede, som om han var på speed, for han skulle konkurrere med at overdøve Trump. Han skulle bevise, at han også var stærk og frisk. Men fordi folk taler højt, eller fordi de veltalende, betyder ikke, at det er rigtigt, det de siger. Det gælder også, når vi kommer i kirke. Det er nok det farligste sted at være, det har jeg sagt flere gange. Fordi der føler man sig tryg, at den, der står på talerstolen, vil sige noget, som er godt og godt nok. Og den tryghed, vi har i kirken, er det sted, hvor man lettest kan blive forført. Så med den advarsel, så er det vigtigt, at vi altid er forholden os til det, vi hører, ligegyldigt, hvor det er. I sabbatskoleklassen blev der spurgt, om jeg skulle prædike i dag, og jeg hader det ord, fordi det antyder en bedre videnhed. Jeg kan godt lide at tale, men jeg taler ud fra mine personlige oplevelser. Nogle gange kan man bruge det, nogle gange kan I ikke relatere til det. Når man hører ventalende mennesker, så skal vi altid huske Jesu ord, at I skal kende dem ved deres frugter. Det gælder præsten i kirken, det gælder politikere, det gælder alle mennesker. Der er en kamp om at få folks opmærksomhed, om at få deres magt, at få deres likes på Facebook eller Instagram, at få deres penge. Det er på en måde den værste kamp, der foregår i verden i dag. Og det er nok derfor, at verden er blevet så splittet i atomer, i holdninger, fordi vi hver lever i vores eget univers. Så lad os bruge Jesu ord som et autoværn, så at vi ikke kører i grøften, forståelsesmæssigt og åndeligt. Nogle år siden, da jeg kørte hjem fra vinterbadning, så hørte jeg i radioen, at de havde interviewet med nogen fra Nordsjællands Astronomiske Forening. Det lyder spændende, synes jeg. Og jeg slog dem op på nettet og meldte mig ind, og så været medlem af den forening siden da. Så gik det op for mig her et års tid siden, at de også har en undergruppe, der hedder Kosmologigruppen. Og så griner folk og siger, Carsten, går du til kosmetikgrupper nu? Nej, det drejer sig om kosmos, det store verdensrum, universet. Og der er vi sådan 5-6-7 gamle sure mænd, der sidder rundt omkring bordet og diskuterer kosmologi. Og man skulle tro, det var nogle lidt øberbøgetyper, som er der. Og jeg er kommet ind i en forsamling, hvor alle mine fordomme om gamle sure mænd, jeg møder selv ind i spejlet hver morgen, de blev gjort til skamme. Fordi det var toppen af poppen inden for kosmologi, inden for dansk videnskab, der sad rundt omkring bordet. Og jeg følte mig slået tilbage til start, at wow, nu har jeg altså holdt mund og lyttet til, hvad de siger. De kan deres kram. Vi taler om universet, vi taler om sorte huller, om hvide dværge, om buede rumtidsdimensioner, om dopplerskift af lyset, der gør, at vi kan måle, at nogle af de stjerner og universer, vi ser med det nye James Webb-teleskop, er 10 milliard lysår væk. Det er sådan rimelig langt væk. Og det er så stort et tal, man ikke fatter det. For at bringe det lidt mere jordnært. Hvor gamle tror I solstrålerne, der rammer os her på jorden er? Er der nogen, der har et bud på det? Nemlig. Bingo. Der var vel ikke en ingeniør i forsamlingen. Ja, 8 minutter. Og den er cirka 150 millioner kilometer væk. Jeg har altid været betaget af stjernehimlen, og jeg tænker på Abraham, når han stod sammen med Gud der og kiggede på den forunderlige stjernehimmel om natten, og Gud siger, som stjernernes tal er, vil dit afkom være. Der er noget betagende ved det, og der er visse steder her på jorden, der er udpeget som mørke zoner, hvor stjernehimlen er endnu mere fantastisk. Og jeg har været nogle af de steder der, hvor jeg føler, at det er nærmest som om, man kan række sin hånd op og røre ved dem, så kraftige og nærværende er de fantastiske stjerner. Det er noget, der får mig til at føle meget lille. Og den sidste møde i vores kosmologiforening så vi en film om netop universet og sorte huller og fjerne galakser og så videre. Og der sidder de erfarne videnskabsfolk bagefter og siger, ja, er det ikke fantastisk? Og er det ikke utroligt, sagde de helt spontant, hvor lidt vi egentlig ved om, hvad der foregår derude. Med vores teleskoper og matematik, så gisner vi os frem til det. Men reelt set, så ved vi det ikke. Og vores forklaringer, sagde en af dem, de kan være lige så gode som de kristne eller jøders eller buddhisters eller hinduisters forklaringer på rummet. De er billeder og figurer omkring det. Det er noget, der ligger uden for det, vi forstår. Nej, det var ikke en samling religiøse mennesker, men de reflekterede, hvad jeg også har personligt oplevet som en livserfaring, at jo mere jeg lærer og ved om universet og naturlovene, jo større bliver det univers, jeg ikke forstår. Det er måske en lidt mærkelig ting, at når man ved mere, men så bliver man mere opmærksom på, hvor grænserne på ens uvidenhed er, hvor usikkerheden om det, man tror, man ved, er. Og det kommer jo tilbage til ydmyghed. Vi diskuterede i sabbatskolen i dag, er der to universer, den som man fysisk videnskabeligt kan bevise, og så det åndelige univers. Og i mit verdensbillede, så er det såkaldte åndelige univers der, hvor vi ikke kan bevise noget. Det er der, troen kommer ind. Og troen er et skrøbeligt element, netop fordi den ikke kan bevises. Og vi har jo nogle sange, som en fra Händels Messias, der hedder, jeg ved, at min gadeløser lever. Der burde måske stå, jeg tror. Vi har en historik, især som vores trossamfund, at være meget videnbegærlige. Vi vil gerne bevise, at jorden blev skabt på den og den måde, på det og det tidspunkt. Og hver gang vi beviser noget, så flytter vi det fra trosverdenen over til den videnskabelige verden. Så videnskaben kan faktisk smadre troen. Og i vores søgen efter viden, kan vi måske være med til at ødelægge vores tro, fordi vi har den hypotese, at alting kan bevises. Kvinden svarede slangen og siger, vi må gerne spise af frugten på træerne i haven, men frugten på det træ, der står midt i haven, har Gud sagt, at vi ikke må spise af og ikke røre ved. For ellers skal vi dø. Men slangen svarede kvinden, vist skal I ikke dø. Og han havde jo egentlig ret, i hvert fald i det kortsigtede perspektiv. Men så sagde slangen også, men Gud ved, at den dag I spiser den frugt, der bliver jeres øjne åbnet. Så bliver I som Gud og kan kende godt og ondt. Det er jo slangen, der siger det. Men vi har jo lært, at slangen lyver til os og forfører os. Og så senere i 1. Mosebog, 3. kapitel, vers 22, så står der, og Gud Herren sagde, nu er mennesket blevet som en af os og kan kende godt og ondt. Så Gud bekræfter det, som slangen egentlig sagde i sin forførelsestale. Og så kommer den frygtelige sætning, bare nu mennesket ikke rækker hånden ud, og også tager af livets træ og spiser og lever evigt. Altså, den der viden om godt og ondt, det er en giftig, farlig frugt. Og hvis mennesket lever evigt, vil den viden blive misbrugt. For mig står det som en lidt blinkende rød advarselslampe, der siger, at der er nogle ting, som kun Gud forstår. Der er en viden, som han har, at hvis vi får den, så vil det ikke gå os godt. Altså, at der er forskel på Gud og mennesket. Lucifer i himlen vil jo gerne blive som Gud. Han vil gerne have samme magt og samme viden og så videre. Og i vores krassen og stræben efter at vide mere og mere og forstå mere og mere om Gud, er der måske en risiko for, at vi krydser den usynlige linje og kommer ind og prøver at få noget viden, som vi bare ikke kan tåle at bære og som ikke vil være godt. Betyder det så, at jeg bare skal sige, nå, sådan er det bare? Nej, men man fornemmer ofte gennem historien, at nogle gange mennesket får en viden, som da vi fandt ud, at vi kunne spalte atomer, som gjorde, at vi kunne generere uendelig meget energi fra det. Og bagsiden af den viden så vi i Hiroshima og Nagasaki, der var med til at slutte 2. verdenskrig. Vi kan splice gener og så videre, og det kan bruges konstruktivt, men kan det også bruges destruktivt til at skabe uhyre og ting, vi ikke kan kontrollere. Vores teknologi med smartphones og internettet og sociale medier, har vi skabt nogle uhyre der, der gør, at vi kommer ud på glat is. Jeg ved det ikke, men et lille vink med en vognstang for træets historie om træet og kundskab til godt og ondt, kan måske gøre os opmærksom på, at Gud er større, end vi er. Og når jeg står i forundring over for den stjernehimmel, jeg ser, og når jeg står sammen med de lærte astronomer i vores kosmologigruppe, så bekræfter det, jeg har mange, mange år fornemmet, at det er vigtigt, at vi har en ydmyg tilgang til vor Herre. Jesus sagde til sine disciple, der er mange ting, som jeg ikke kan sige til jer. Jeg ikke kan røbe til jer endnu, for I kan ikke bære dem. I kan ikke forstå dem. Så hvordan skal jeg så forstå meningen med livet? Hvordan skal jeg forstå Guds planer for mig? Jeg skal nok forstå dem ydmygt. Og med det mener jeg, at jeg bliver selv lidt nervøs med at tilstå, når man begynder at lave, hvad jeg kalder DSB sommerkøreplan, for hvordan Gud har en plan for mennesket, og hvad der sker i himlen, og hvornår han går fra det hellige til det allerhelligste, og vi ser de her store plakater, der viser, hvornår forfølgelsens tid kommer, hvornår nådedøren lukker, hvornår Jesus kommer igen, og de tusind års rige osv. Det kan godt være, det er rigtigt, men jeg føler, at jeg krydser en linje til at gå ind og blande mig i Guds anliggender, fordi Jesus siger også, der er ingen, der ved tiden og dagen, kun faderen selv. Og hvad glæde har jeg at gå ind i den detaljerede planlægning og forståelse af det. Og især når nogen siger til mig, jamen det var Guds vilje, at det er det skete. Når man står med et dødsfald i familien, eller der skal nok komme noget godt ud af det, eller du kommer nok til at se vedkommende igen. Det er et trospørgsmål. Det er ikke et vidensspørgsmål. Og så siger I, joho, Carsten, hvor er du på vej hen? Tror du ikke på Gud? Jo, jeg er på vej derhen, at min tro på Gud igennem tiden er nok blevet indskrænket til at være lidt mindre konkret i det, jeg føler selv, jeg har lidt mere respekt for Gud, at jeg kan ikke sætte mig ned og sige, hvad hans motiver er. Jeg kan ikke forklare, hvorfor han tillader det gode og det onde, eller hvad end der sker. Men jeg kan sætte mig tilbage og sige, wow, hvor er det en fantastisk verden, du har skabt. Hvor er det fantastisk med stjernerne, himmel og sol og måne og livets mysterium, at vi som mennesker kan være medskaber og være med til at skabe nye mennesker. Det er da et mirakel. Og vi er her hver især kun fordi, vi har en far og mor, som elskede hinanden og var med som Guds forlængede arm at skabe et nyt menneske, som vi repræsenterer. Og det nye menneske går igen og igen og igen fra generation til generation. Så på en eller anden måde har Gud skabt en evig livscyklus, som er bare helt fantastisk. Jeg er den skabte. Jeg er ikke skaberen. Han er uendelig mere vis og klog, end jeg er. Og derfor falder jeg næsegrus over for det forunderlige, han har skabt. Jeg bliver nærmest tvunget til at være ydmyg. Og det har jeg det faktisk rigtig godt med. Fordi det har fået nogle brikker i mit trosliv til at falde på plads. Fordi Gud er stor. Så har jeg ikke behov for at kunne forstå alting og skære det ud i pap. Jeg er nødt til at hvile i troen på, at han ved, hvad er bedst. Og det skal jeg ikke blande mig i. Jeg hviler i troen på, at han har skabt mig med en hensigt. Og jeg kan komme med mange, mange teologiske forklaringer på det. Men når et lille barn rækker sin arm op til sin mor og siger, tag mig, så spekulerer barnet ikke på, hvad ens mor eller far tænker om en. Det er en spontan reaktion baseret på, de tager mig uafhængig af hvad. Jesus siger, at vi skal blive som små børn. Det kunne måske være sundt en gang imellem at gå den retning. Vi snakker om barnetro, og vi siger, at det er lidt naivt, og man bliver klogere med tiden, det gør man også. Men nogle gange bliver man altså også dummere med tiden. Dummere i det, man tror, man ved en masse ting, som man reelt ikke ved. Jeg mener ikke, det er min opgave at dissekere Guds tanker, hans motiver, hans måde at vurdere på, om han lader det regne på de gode og de onde, om man tillader dødsfald her og ikke i andre tilfælde, at nogen bliver syge og andre ikke bliver syge. Det er Guds domæne, det er ikke mit. Så som jeg siger, at det verdensrum, hvor jeg ved meget om, det er blevet meget større, fordi min konkrete fysiske viden omkring fysikken og naturen er også blevet større, og derfor ser jeg et univers, der er milliarder gange større, og en Gud, der er milliarder gange større, end jeg er. Så er min tro så blevet indskrumpet? Nej, fordi det univers, hvor troen lever i, er blevet så meget større i min erfaring. Og det giver mig egentlig fred. Jeg slipper for en masse spekulationer omkring det ene eller det andet. Jeg slipper for en masse spekulationer, om Gud vil straffe mig eller ej. Jeg tror på en kærlig Gud. Og hvordan den kærlighed udmøntes rent praktisk, at han giver mig nogle udfordringer i livet eller ej, det er, som det er. Og når jeg hviler i den fred, hvor jeg faktisk trækker mig lidt tilbage og holder op med at snage i Guds tankegang og Guds anliggender, så har jeg det meget bedre. Det kan være en svær proces at slippe al den nysgerrighed. Men så sker der noget med den fred, der kommer som konsekvens af det. For så siger man, Carsten, så lægger du dig bare tilbage på sofaen og ser fjernsyn hele tiden og slapper af og ikke laver noget. Jamen, jeg har oplevet det modsatte. Den fred, jeg får ved ikke at bekymre mig, om jeg bliver frelst eller ej, hvor jeg ikke bekymrer mig, om mine synder bliver tilgivet eller ej, hvor jeg ikke bekymrer mig om, om jeg er god nok eller ej, hvor jeg ikke bekymrer mig om, Gud elsker mig eller ej. Når jeg slipper de bekymringer, så lige pludselig, så får jeg ny energi, jeg får ny glæde, og jeg får lyst til at lave en masse ting. Så det er en forunderlig ting, som jeg har oplevet. Det går meget kontraintuitivt. I det Adventist World-blad, der ligger ude i foyeren og på det runde bord, så står der om at studere Bibelen. Og det er jo fint at studere Bibelen. Og der er eksempler på folk, der tager lange notater og graver mere og mere og mere. En gang imellem føler jeg også, at det er vigtigt, at vi studerer Bibelen ved at tage 3 skridt tilbage og sige, hvad er det store overordnede budskab? Det er, at Gud siger, jeg er stor, du er skabt af mig, og jeg holder af dig. Og den fred og den ro, det giver mig, som sagt, har givet mig ny liv og ny energi. Og det kommer så tilbage til skriftlæsningen. Nej, der var ikke en masse buller og larm der. Der var ikke et jordskælv. Der var ikke en storm. Der var ikke ild. Men den erkendelse, som jeg taler ud fra min personlige erfaring, den er kommet som en stille susende. Der fyldt mit liv med fred. Jeg spekulerer ikke så meget, men jeg tror meget mere. Og det takker jeg Gud for.
Lad os rejse os op og synge vores afslutningssalme. Bred dine nåde vinger.
Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad dit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og giv dig fred. Amen.
Tak til Carsten for hans ord til os i dag, og tak til dig, fordi du kom og var med i fællesskabet. Ha' en rigtig god sabbat.